Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rikthehet në rigjykim procesi kundër njësiteve paramilitare serbe Çakallët. Kryeministri Mustafa ka prezantuar sot raportin e 100 ditëshit të parë të qeverisë. Irani dhe 6 fuqit botërore ende pa marrëveshje për programin bërthamor të Teheranit. Ka vdekur personi më i vjetër në botë, japonezja Misao Okawa. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njësia për krime lufte, gjykatës së apelit në Beograd, ka revokuar vendimin e shkallës së parë me cilin 9 pjestarë të formacionit paramilitar Çakallët ishin dënuar së bashku me 106 vjet burgim për vrasjen, dhunimin, shkatrimin dhe plaçkitjen e pronës së shqiptarëve dhe deportim të popullatës civile për në Shqipëri. Fjala është për krime në disa fshatra të pesë në vitin 1999. Gjykata e apelit ka komunikuar se akt vendimi i shkallës së parë ka shkelje esenciale të procedurës penale, sepse faktet e theksuara në akt vendim janë të pakuptueshme dhe në kundërshtim me vetveten. Maria Klajç nga Fondi për të drejtën humanitare, e cila ka përcjell këtë rast, ka thënë për Radion Evropa Lirë se anulimi i akt vendimit është mjaft i keq. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar në vijet përgjithshme draft raportin e punës së qeverisë gjatë 100 ditëve të para të punës. Mustafa ka pranuar se ka marrë në drejtim qeverinë në një periudhë jo të lehtë, por është shprehur i bindur se do të kthehet besimi i qytetarëve gjatë mandatit 4 vjeçar. Zhvillimi ekonomik, zbutja papunësisë, ndryshimi i politikave fiskale, por edhe miratimi i ligjit për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja, pastaj themelimi i gjykatës speciale dhe i forcave të armatosura janë proklamuar nga kreu i ekzekutivit si prioritetet të qeverisjes së tij. Shumë gjëra i bashkojnë popujt e Kosovës dhe Izraelit, ka thënë zëvendës kryeministri kosovar Hashim Thaçi gjatë takimit me ambasadorin e Izraelit në Beograd. Ambasadori izraelit Josef Levi po qëndron në kryeqytetin e Kosovës për takime me zyrtar të shtetit. Lamin për takimin e ka bërë publik Thaçi në faqen e tij në Facebook, në cilin ka shprehur dëshirën që njohja nga Izraeli të mos vonojë. Bisedimet për çështje bërthamore në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore kanë rezultuar në kornizë të gjerë të mirëkuptimit, por ka ende shumë punë për t'u bërë, ka thënë sot ministri i jashtëm britanik Philip Hammond në Luzan të Zvicrës. Tashmë ka kaluar afati për arritjen e një marrëveshje për programin bërthamor të Iranit, por palët po vazhdojnë negociatat. Unë mendoj se kemi kornizë të gjerë të mirëkuptimit, por ka ende disa çështje kyçe që duhet të pajtohen. Disa prej tyre janë shumë të detajizuara dhe teknike, prandaj ka ende shumë punë për t'u bërë, ka thënë Hammond për mediat britanike në Zvicër. Njeriu më i vjetër në botë, gruaja japoneze Misao Okawa, ka vdekur në vendin e saj vetëm një muaj pasi e ka festuar ditëlindjen e 117. Ai ishte një nga pak njerëz të gjallë që kishin lindur në shekullin e 19. Ditëlindja e saj me 5 mars 1898, një datë kjo më e hershme se sa fluturimi i parë i realizuar nga vëllezërit Wright. Ai ka qenë adoleshente kur ka nisur lufta e parë botërore. Kur i ka mbushur 114 vjeç, Okawa është njohur zyrtarisht si gruaja më e vjetër në botë nga Komiteti i rekordeve të Guinnessit. Japonia, një vend që njihet edhe për jetëgjatësinë e banorëve të saj, është vendi ku jeton edhe burri më i vjetër në botë, Sakari Momoi, i cili në muajin e shkurtë ka festuar 112 vjetorin e lindjes. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se kushtet e kryeministrit Isa Mustafa për vazhdimin e dialogut me Serbinë paraqesin përpjekje për rifuqizimin e pozicionit të palës të Kosovës në bisedime që po ndërmjetësohen nga Brukseli. Sipas tyre, vazhdimi i dialogut pa zhbërjen e strukturave paralele të sigurisë dhe drejtësisë në veri është i pakuptimt. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti politik nga grupi për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica thot se me këtë pozicion Prishtina po përpiqet që nga një palë që ka bërë vetëm koncesione të kthehet në një palë serioze në tavolinë e bisedimeve.
Një logjikë e tillë mendoj se do shtyj Bashkimin Evropian që tash të merret pak më shumë me Serbinë sesa me Kosovën, me që deri më sot ka qenë Kosova ajo që i ka bërë shumicën e koncesioneve, tash e tutje do të duhet që këto koncesione bëra nga Kosova të kundër balancohen edhe me një veprim të Serbisë pa thëshur dorë prej strukturave që ajo vazhdon të kontrollojë në veriun e vendit.
Ndërkohë edhe analisti Artan Muhaxhiri e vlerëson si pozitive çastin e kryeministit Isa Mustafa për vendosjen e disa parakushteve për vazhdimin e dialogut me Serbinë.
Qeveria e Kosovës ka shumë pak ndikim konkret në strukturat serbe në Kosovë, mirëpo në shumicën absolute të rasteve ky ndikim është bërë në mënyrë indirekte përmes ndikimit të Brukselit në Beograd, pra me kurzimin që Brukseli ja bën Beogradit në bazë të sjelljes që ka ai në raport me strukturat serbe në Kosovë.
Vazhdimi i bisedimeve me Beogradin pas zbatimit të marrëveshjeve të arritura deri më tash për analistin Artan Muhaxhiri shihet si panevojshëm. Pas vizitës së fundit të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Frederika Mogherini në Prishtinë, analisti Fisnik Korenica mendon se edhe zyrtarja e lartë evropiane bëri të qartë se aktualisht dialogu do të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjeve para se të shkohet në tema të reja.
Kërkesat e zonjës Mogherini javën e kaluar në Prishtinë të japin përshtypjen që ajo është sinqerisht e përkushtuar që ajo çfarë është arritur deri më sot duhet zbatuar. Dhe natyrisht që pjesë e dialogut të ri nuk do jetë vetëm hapja çështjeve të reja, por fillimisht zbatimi final i çështjeve që njëherë janë dakorduar mes së dyja palëve.
Kushtet që kryeministri Isa Mustafa i ka përmendur për vazhdimin e dialogut me Serbinë janë zhbërja e strukturave paralele serbe të sigurisë në komunat veriore të Kosovës apo edhe zbatimi i marrëveshjes për gjyqësorin në veri, ku ende funksionon një sistem paralel i drejtësisë. Analistët politik tërheqin vërejtjen se Prishtina zyrtare duhet të qëndrojë pas këtyre kushteve, nga se tërheqja sipas tyre do të dërgonte mesazhe të një pale jo serioze në bisedime. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ja doli të shënoj rritje as deri në 4% pavarësisht premtimeve dhe dëshirave të partive që kanë udhëhequr qeverinë e Kosovës. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar gjatë këtij viti, rritja ekonomike do të jetë 3% që sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë nuk siguron zhvillim ekonomik, rritje të shkallës së punësimit dhe ulje të nivelit të varfërisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Rritja ekonomike në Kosovë viteve të fundit po shënon rënje. Nga 5.39% sa ishte në vitin 2010 sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike gjatë këtij viti do të jetë 3%. Kjo normë rritjes është e pamjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës dhe uljes i nivelit të varfrisë në vend. Rritja ekonomike është rritja prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Ekspertë për çështje ekonomike ndërkaq vlerësojnë se duke marrë për bazë krizën politike gjatë vitit kaluar dhe fillimin e vitit të 2015, atëherë duhet të pranohet se rritja ekonomike prej 3% është kapaciteti i mundshëm i arritshëm në Kosovë. Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Rexhepi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo normë rritjes do të ndihmojë në mbajtjen në një ritmi të zhvillimit ekonomik të viteve të kaluara. Rexhepi konsideron se për të pasur rritje të qëndrueshme ekonomike, autoritetet kompetente në Prishtinë duhet të forcojnë sektorin privat.
Përforcimi i sektorit privat bëhet vetëm duke ndryshuar ambientin, duke ofruar lehtësi qoftë edhe fiskale, duke gjetur forma alternative të një financimit me kosto më të lirë dhe krijimin sigurisë për kapitalin qoftë edhe për sigurinë fizike edhe të njerëzve, sa do që është e rëndë kjo që thuat.
Eksperti tjetër për çështje ekonomike Menderes Ibra vlerëson se niveli i rritjes ekonomike nuk mundëson krijimin e vendeve të reja të punës edhe përmirësimin e gjendjes socio-ekonomike. Edhe Ibra shprehet se për një bazë të qëndrueshme ekonomike nevojitet përmirësim në sektorin privat, konkretisht në atë prodhues, në mënyrë që të rritet niveli i eksportit.
Kuptohet që gjithmonë rritja e prodhimit në një vend është ajo e cila e krijon bazën për rritjen e sektorëve dhe nën sektorëve të tjerë, që kjo përveç se zvoglon importin e produkteve, krijon si edhe për hapjen e vendeve të reja të punës.
Për të pasur një rritje të zhvillimit ekonomik, mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës, norma rritjes ekonomike në Kosovë duhet të arrijë mbi 7%, konsideron Ibrahim Rexhepi.
Kur kemi parasysh se kontingjentin prej 30.000 veta të zhvillimit të rregullave të punës, nëse flasim vetëm për punësimin e tyre, atëherë norma 9-7 8% është normë dhe kërë e ju se normë dëshruse edhe normë e cilat nuk s'jel optimizëm palë në Kosovë.
Si do qoftë, edhe udheqës të emisionit e fondit monetar në ndërkumtar, kanë thënë se qeveria Kosovës e duhet të shënoj rritje më të lashtë se 3% në mënyrë që të kryoj vendet e reja të punës dhe të ullë shkallën e varfërisë. Kurse me këtë gjendje si pas tyre, qeveria nuk mund të rrisë pagat e punëtorve në sektorin publik, jo vetëm gjatë këtij viti, por edhe për një periudhë të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përfund edhe një material nga Shkupi, një vendim i Komisionit Shtetror për lustrim në Maqedoni ka shkaktuar reagimet e ashpra të gazetarëve. Gazetari Nazim Rashiti thotë se qeverisja viteve të fundit në këtë shtet ka pasur një qendrim armiqësor ndaj medjave dhe shprehjes së lirë. Nga ana tjetër, anëtarët e Komisionit për lustrim thonë se ata nuk merren vetëm me rastin e gazetarëve, por me të gjithë ata persona që mund të përfshihen nga ligji për lustrim. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Vendimi i fundit i Komisionit Shtetëror për Lustrim, në bazë të cilit redaktoria e javorës Fokus, Jadranka Kostova, shpallet bashkëpunëtore shërbimeve sekrete gjatë periudhës së viteve të 90-ta, kur ajo drejtonte dhe njëherësh redaktonte emisionin pa titull për meshkas në kuadër të servisit publik në Maqedoni, kanë gjallur reagime të ashpra në mesin e gazetarëve. Nazim Rashiti, gazetar, thotë se qeverisja e viteve të fundit në vazhdimsi mban një qëndrim armiqësor ndaj medjave dhe fjalës së lirë.
Në këtë kontekst mund të shihen edhe tentativat e fundit, ku gazetarët tani tentohet të prezantohet para opinionit si kur janë bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete, dhe kjo shkon në të njëjtën kohë pothuajse kur në Maqedoni po ndodh një krizë madhe politike.
Ndërkaq, kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Agjev nuk ka dhënë detaje rreth asaj se çka përmban dosja e gazetares Jadranka Kostova, por megjithatë ka shtuar se nuk merren vendime vetëm kundër gazetarëve, por të gjithë atyre personave të cilët i përfshin ligji për lustrim. Komisioni për lustrim gjatë kohës është i angazhuar në zbulimin e bashkëpunëtorëve të shërbimeve sekrete në periudhën e cila është e përcaktuar sakt me ligj. Më duhet të rikujtoj se kjo periudhë përfshin bartësit e funksioneve publike në mesin e të cilve bëjnë pjesë dhe punojnë se të angazhuar në servisin publik, përkasish radio televizionin e Maqedonisë, është shprehur kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Agjev. Por me këtë qëndrim nuk bajtohet Olivera Trajkovske, cila gjithashtu ka punuar në emisionin pa titull me shkas në servisin publik gjatë viteve të 90-ta, duke theksuar se vendimi i Komisionit për Lustrim është i pa argumentuar. Unë nuk do të them se Tome Agjev punon ose jo në bazë të porosive që merr nga pushteti, por mjafton që të shihet koncepti mbi të cilin gazetaria Kostova shpallur bashkëpunëtore shërbimeve sekrete, duke marrë për bazë dy fletëshënime nga arkivi shtetëror pa konfirmuar vërtetësinë e tyre. Një herët nuk e dim se askush ka dhënë urdhër apo kush i ka shënuar të njëjtat. Kjo na bën të dyshojmë se atakohen të gjithë gazetarë që nuk janë sipas shijes së pushtetit. Tekson për Radio Evropa e Lirë Olivera Trajkovska, e cila përfaqëson dhe plenumin e gazetarëve, të cilët dje protestuan para Komisionit Shtetëror për Lustrim. Do theksuar se sipas ligjit për lustrim, procesi i lustrimit në Maqedoni duhet të mbyllet në vitin 2019, duke përfshirë periudhën nga vitin 1945 deri në vitin 2006. Por Komisioni për Lustrim, apo siç njihet zyrtarisht Komisioni për Verifikimin e Fakteve, gjatë gjithë punës së tij është përballur me kritika për miratimin e vendimeve në mënyrë selektive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Dhe gjithë të nëruar, para se të ndami, kujtojme dhe njerë disa prej titujve kryesor. Është rikthyer në rigjykim në Beograd procesi kundër njësiteve paramilitare serbe Çakallët. Kryeministri Mustafa ka prezantuar sot raportin e 100 ditëve të parë të qeverisë. Irani dhe 6 fuqit botërore ende pa marrëveshje për programin bërthamor të Teheranit. Kemi ardhur pra në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.